Aviācija Eiropā ir sarežģītā situācijā bijusi arī iepriekšējos gadus, bet tas pats Ukrainas-Krievijas konflikts, protams, ļoti negatīvi ir ietekmējis biznesa saites, turismu. Jā, mēs redzam, cik daudz turismu kompānijas arī tā pašā Krievijā bankrotē un arī citur, jo attiecīgi skaidrs visi šie riski, draudi, bailes nebūdina cilvēks lidot. Jā. Līdz ar to ir nelabvēlīga konjunktūra. Otrs, pats situācija ar Baltikā. Jaņem vērā ir juridiskie riski, kas ir šeit, un aizvien turpinās Latvijas valstī un satiksmes ministrijai tiesvedība, kurā Flika kungs ir izvirzījis zināmas pretenzijas.